Азаттыктан сүйлөйбүз, Кыргызстанда түшкү саат 1. Күндүн орчун окуяларын тыңдаңыз. Чудинов менен Самаков кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, Бурушайком шайлоого катышууга уруксат берди. Өлкөдөгү начар иштеген министрликтердин сап башында кайсылар турат? Мындай баалоо өкмөттүн өзүндө жана коомчулукта талкуу жаратты. Ирактан келген кара кагаз тажикстандык балдардын ата энелерине уулдары урушта өлгөнү тууралуу кабарлар келүүдө.
Ал мени менен 3 айдан кийин гана сүйлөштү. Акыркы жолу май айында телефон чалган болчу.
Азаттык уналгысынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Алтайдын бүгүн туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 95 жашка чыкмак. Ал дагы жарым сааттын мазмуну болду. Азаттык менен болуңуз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы. Бүгүн 15 сентябрь күнгү шейшемби болуу жаңылыктар менен таанышып алууну сунушта. Микрофондо Айзада Касымалиева.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы? Жаңы келген жоокер токмоктон набыт болгон. Кара Көл шаарындагы номер 718 аскер бөлүктө кызмат өтөп жүрүп каза болгон 19 жаштагы Бегалы Шамшидинов чогуу кызмат кылган жоокердин токмогунан каза болгонун Азаттыкка Улуттук гвардиянын тарбия боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Талай Мырзабаев билдирди. Анын айтуусунда 3 сентябрда түшкү тамактан кийин 1 айлык кызмат өтөө мөөнөтү калып үйгө камынган жоокерлер өздөрүнөн 6 ай кийин келген балдарды дааратканада токмоктошкон. Алардын бири маркум Бегалы Шамшидиновду кекиртек тушка уруп жиберген. Ушул тапта камакка алынган жоокер күнөөсүн мойнуна алып тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин аскер бөлүктүн жетекчилиги жоокер жүрөгү кармап жан бергенин билдирген. Жоокердин жакындары буга ишенбей президентке бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоп токмоктон каза тапкан жоокердин өлүмүнө жооптуулар жазага тартылышын талап кылышкан. Энеси унуткан 2 жашар наристе табылды. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлашкандай 2 жашар Жанер Тиналиев бүгүн Кызыл Аскер районунун аймагынан көчөдө жалгыз жүргөн жеринен табылды. Ал 13 сентябрь күнү жоголуп 2 күн бою көчөдө калган. Энеси спирт ичимдигин ичкен үчүн уулун кайда калтырганын эстей албай койгон. Учурда окуяны иликтөө иштери уланууда. Мексика Мисирден абут болгон туристтердин өлүмүн иликтөөнү талап кылууда. Мексика бийлиги Мисирдеги кайрылып жаңылыш авиасоккудан мерт кеткен туристтердин өлүмүн тез аранын ичинде иликтөөнү талап кылып нота жиберди. 13 сентябрь күнкү авиасоккудан улам 2 мексикалык жаран каза таап 6 жараталганы кабарланган. Мексика президенти Энрике Пена Ниетонун айтуусунда жекшембидеги окуя өлкөнүн 14 жаранын залалын тийгизди. Мисир бийлиги согушкерлерге каршы колдонууга мерчимделген жаңылыш авиасоккудан улам жалпысынан 12 адам өлкөнүн 10 киши жараталганын билдирди. Бул окуя биздин улут катары кабыргабызды кайыштырды, деди Мексика лидери. Өлкөнүн тышкы иштер министри, Мисир бийлиги бул кырсык өкмөт башчы Ибрагим Махлаб башында турган комиссия тарабынан иликтенерин белгиледи. Орусия Сирияга база курушу мүмкүн. Пентагондун билдирүүсүнө караганда, Орусия Сирияда авиабаза курушу мүмкүн. Буга жакында эле орус аскерий учактарынын Сирия аба мекендигинде аракеттенгени мисал боло алат. Америка аскерий мекемесинин башчысы Джефф Дэвис: «Биз ал жакта адамдардын жана айрым объектилердин аракетин көрдүк. Мындан улам алар Латакиянын түштүк тарабына база курууну мерчемдеп жатканы байкалат», деди. Адам куктары боюнча Сирия обсерваториясы 13 сентябрда маалымдагандай, уюмдун байкоочулары Латакия облусундагы аэропортко орус аскерлери тарабынан авиабаза куруу иштери башталды. Алар чоң учактарды кабыл алууга ылайыкташкан учуу конуу тилкелерди даярдап жатканын көрүшкөн. Кремль Сирия президенти Башар Асадка колдоо көрсөтүү максатында орус аскерлерин жиберүү терроризмге каршы эл аралык күрөштүн бир бөлүгү экендигин айтууда. 13 сентябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Сирияга колдоо көрсөтүүнү улантаарын билдирген. Буржайком бүгүнкү жыйынында Кыргызстан элдик конгресси партиясынын талапкери Карганбек Самаковду, Бирболдун талапкери Игорь Чудиновду жана замандашынын талапкери Искендер Айдаралиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн карап аны четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туугунала Абдраимов буларды билдирди.
Ал өзү көпкө изилдей турган маселе. Ошондуктан биз аларды бул маселе боюнча мыйзамга ылайык талапкер катары калтырып агитация иштерине катышканга мүмкүнчүлүк бердик. Аларды ошо жаңы иш боюнча айыпка тартканга убакыт бердик деп токтоттурдук баягы шайлоонун жыйынтыгы чыкканча.
Деди Туугунала Абдраимов. 9 сентябрда башкы прокуратурада аталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүүнү сурап БШКга кайрылган. Искендер Айдаралиев менен Игорь Чудинов Карганбек Самаковго козголгон кылмыш ишине байланыштуу айыпталууда аларга 2008-жылы 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирип берген деген күнөө коюлууда. Карганбек Самаков 17 майдан бери үй камагында, ал Кыргызстан элдик конгресси партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого аттанган. Өкмөт 3 сентябрда 2008-жылдагы айыл чарба жерин трансформациялоо боюнча токтомун жок чыгарды. Бөлүнгөн жер 1,5 миңге жакын кишиге сатылып, ага биримдик кут жаңы конушу жайгашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы бир бол партиясынын талапкерин эскертүү берди. Өнүгүү прогресс партиясынын талапкерин сабады деп чектелген бир бол партиясынын талапкери Нурбек Мурашевге кылмыш ишин козгоо боюнча ички иштер министрлигинин өтүнүчүн борбордук шайлоо комиссиясы канааттандырган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт маалында мындай окуя алгачкы жолу катталып жаткандыктан ага эскертүү берүү менен чектеле турган болду. Буга чейин өнүгүү прогресс партиясынан шайлоого бараткан Кочкор Ата шаардык кеңештин депутаты Кабылжан Кимсамбаев, жогорку кеңеш депутаты Нурбек Мурашев аны сабап салганын айтып, милицияга арыз менен кайрылган. Нурбек Мурашев ал киши менен сөз менен айтышканын айтып, сабады деген сөз жалган экендигин билдирген. Былтыр жогорку кеңештин депутаты Нурбек Мурашев менен улуттук госпиталдын дарыгери Жамал Тургунбаевдин ортосунда чыр чыгып, анын негизинде депутатка кылмыш иши козголгон болчу. Мурашев парламенттик шайлоого аттанган бир бол партиясынын тизмесинде. Укук коргоочулар Конституциялык палатанын чечимине нааразы. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева билдирди. Анын айтымында Конституциялык палата аталган маселе боюнча эки айча чечим чыгарды. Ага ылайык Конституциялык палата биометрика боюнча мыйзамдын максат милдеттенмелери, маселелери даана жана түшүнүктүү жазылган эмес деп эсептеп, парламентте мыйзамды кайра карап, иреттеп туура жазып чыгууга милдеттендирген. Ал эми укук коргоочулардын мыйзам Конституцияга дал келбейт деген дооматын четке каккан. Токтай Мүмөтәлиева Конституциялык палатанын чечимин мыйзамсыз деп атап, эгер парламент мыйзамды кайра карап чыга турган болсо, анын түзүлүшү өзгөрүшү мүмкүндүгүн билдирүүдө. Доо арыз жолдогон укук коргоочулар Токтай Мүмөтәлиева менен Нурбек Токтокунов жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз экендигин айтып, сотко быйыл май айында кайрылган. Алар биометрикалык маалыматтарды сактоо системасы коопсуз болбогонун, аны таза шайлоо шылтоосу менен элге таңуулоо туура эмес экендигин билдирип келишет. Айгерим.
Рахмат. Азыр эле укуган кабарлардын өнүгүшүн интернеттеги сайттан да окуп туруңуз. Алар Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылууда. Уюфон аркылуу баракчабызды колдоном десеңиз, Азаттык Моби дарегени тергенин кайлуу. Ошондой эле валюта базарындагы баалар да угуп коюңуз. Учурда акча алмаштыруу жайларда доллардын курсу кымбаттап, бир долларды 69.50 тыйынды сатып алып, 70 сомдон сатылып жатканы жазылууда. Ошондой эле доллардын сатылышы 14 сентябрга бага салыштырмалуу 1 сомго кымбаттады. Евронун болсо 70.70 тыйындан сатып алып, 78 сомдон сатып жатышса, орус акчасын 1 сом 2 тыйындан сатып алып, 1 сом 50 тыйындан сатышууда. Ошентсе дагы улуттук банктын расмий сайтында коюлган баалардагы айта кетейин: доллар 68 сом 34 тыйын, евро 77 сом 48 тыйынга, рубль 1 сомго, теңге болсо 24 тыйынга баалануда. Биз уктуруубузду кеңири баяндар менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого ат салышкан 3 талапкердин кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн, тактап айтканда прокуратуранын кылмыш жоопкерчилигин тартуу өтүнүчүн четке какты. Тактап айтканда Карганбек Самаков, алар Игорь Чудинов, Искендербек Айдаралиевге өнөктүккө катышууга уруксат берилерин жана шайлоого чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылбашын бүгүнкү жыйында айтылды. Жыйынга Самат Жумакадыров да катышып келген. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Дегенде айтсаңыз, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнө мындай чечимди эмнелер менен негиздеп жатты?
Негизги маселе 3 талапкерге карата БШК кандай жыйынтык чыгарат дегенде болгон. Чындап эле жыйында Кыргызстан элдик конгресси партиясынын талапкери Карганбек Самаковду, бир болдун талапкери Игорь Чудиновду жана замандаштын талапкери Искендер Айдыралиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн карап, аны четке кагышты. БШК мүчөсү Канатбек Азиз билдиргендей, бул маселе көпкө изилдөөнү талап кылгандыктан прокуратура шайлоодон кийин деле тергеп жетишет деген туурумду БШК мүчөлөрү карамап, прокуратуранын сунушуна макул болушкан жок. Натыйжада эми шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин гана прокуратура өзүнүн тергөөсүн улантып берет деле. Ушул жерден Канатбек Азиздин айтканын да угуп алып, анан улантсак.
Бизде азыр временной характер болуп атпайбы? К примеру, на момент выдачи ал талапкердин соту чечим чыкпай эле калса, бүт эчтеке кыла албайбыз. А булардын соттун чечими жок болгону үчүн эчтеке кыла албайбыз. Макулдугубуз миң, беребизби, бербейбизби, ал өтпөйтү.
Жыйынтыктап айтканда 3 талапкер шайлоого катыша бермек болду. Үгүт иштерине дагы катышса болот албетте. БШК ошондой эле Сокулук жана Аламүдүн райондорунда убактылуу шайлоо участкаларын ачпай калды. БШК мүчөсү Туйгунал Абдырайымов, төрагасы Туйгунал Абдырайымов билдиргендей, убактылуу шайлоо участкалары Бишкек жана Ош шаарларында эле болот. Буга чейин Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев Сокулук жана Аламүдүндө кошумча шайлоо участкалары ачыла турган болсо, алар бийликчил партияга кызмат кылып калат деп билдирген жери бар эле. Бул сөз менен ал президент жана премьер премьер-министр аталган эки райондон экенин кыйытып өткөн. Белгилесек, БШК Бишкекте 39 кошумча участканы, ал эми Ошто 8 кошумча шайлоо участкасын ачып жатат. Сөз акырында айта кетчү, дагы бир маанилүү нерсе, бир бол партиясынын мүчөсү Нурбек Мурашевке да БШК эскертүү берүү менен чектелип отурат. Мурашев буга чейин Өнүгүү Прогресс партиясын шайлоого бараткан, Коч Карата шаардык кеңешинин депутаты Кабылжан Кимсанбаевди сабап салганы айтылган. Ал эми Мурашев сабады деген маалыматты жалган экенин ушмалга чейин айтып келет. Бул боюнча милиция кылмыш ишин козгоо боюнча чечим чыгарып, бирок БШК үгүт учурунда Мурашев мындай нерсе биринчи жолу Мурашев тарабынан катталып жатат деп эскертүү менен гана чектелип отурат. Айгерим,
дагы бир суроо бере кетейин да, калган партиялардын талапкерлери боюнча эмне жаңылык? Ушул караганда өз ыктыяры менен тизмеден чыккандар да болуп жатат.
Өз ыктыяры менен тизмеден чыккандар жана ошондой эле мындай талапкерлер башка партияларда абдан эле көп. Мен азыр сандарынан жаңылып калышым мүмкүн. Ошол эле учурда БШК аларды да карашты бүгүн. Андан тышкары ишенимдүү өкүлдөрүн дагы, айрым партиялардын ишеним өкүлдөрүн дагы каттоого алышты. Бул боюнча дагы бүгүнкү жыйында карап, айтор көп деле кайсы пикирлер болгон жок, кандай сунуштар болсо ошондой эле кабыл алынып атты.
Рахмат, Самат Жумакадыров болдун. Бир эле кетели, бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого ат салышкан үч талапкер Самаков, Чудинов, Айдаралиевге карата прокуратуранын кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн четке кагып, шайлоо өнөктүгүнө катышууга уруксат берди.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Түз эфирдеги уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистикалык комитет мамлекеттик мекеме министрликтердин рейтингин аныктады. Ага ылайык, ишинин натыйжасы жагынан эң начар деген тизменин сап башында ички иштер министрлиги, саламат сактоо министрлиги жана бажы кызмат ээледи. Мындай баалоо өкмөттүн өзүндө жана коомчулукта дагы талкуу жаратты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук статистикалык комитеттин иликтөөсү боюнча иши натыйжалуу эмес деген тизмеге фитосанитардык жана ветеринардык инспекция, монополияга каршы күрөш агенттиги, мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги, мамлекеттик курулуш агенттиги, экономикалык кылмыштарга күрөш кызматы, маңзатка каршы күрөш кызматы жана жаза аткаруу кызматтары кирген. Ал эми ишинин натыйжасы мыкты деген тизмени майланыш агенттиги, спорт жана дене тарбия боюнча агенттик, маданият, маалымат жана туризм министрлиги баштаган. Эл көп ишенет деген социалдык өнүктүрүү министрлиги болгон. Мамлекеттик мекемелердин министрликтердин рейтинги менен экономика министри Олег Панкратов 11 сентябрда өкмөттүн жыйынында тааныштырды. Мамлекеттик башкарууну жакшыртуу үчүн ушундай баалоо жүргүзүп туруу керектигин белгиледи.
Система оценки государственного управления не стоит на месте, она постоянно развивается.
Мамлекеттик башкарууну баалоо системасы бир калыпта эле турган жок. Азыр мамлекеттик органдын ишин гана баалабастан, мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн да ишин баалап жатабыз. Бул өз кезегинде элдин бийликке болгон ишениминин деңгээлин билүүгө, алардын ишинин натыйжасын баалоонун көрсөткүчтөрүн жакшыртууга багытталган.
Улуттук статистикалык комитеттин өкүлү Галина Самахлептин Азаттыкка билдиришинче, мамлекеттик органдардын ишин баалоо үчүн ушул жылдын июнь айында сурамжылоо жүргөн. Анда Кыргызстан боюнча 3,5 миңден ашуун адам катышкан.
Мы спрашиваем, доверяет ли?
Биз ар бири эмне менен алектенгени, элге кандай кызмат көрсөтөөрү кыскача көрсөтүлгөн мамлекеттик мекеме министрликтердин тизмесин көрсөттүк. Биринчиси, ушул органдарга ишенесиңерби деп сурадык. Экинчиси, ушул органдардагы коррупцияны кандай баалайсыңар деп сурадык. Үчүнчүсү, ошол органдын ишине, алар аткарган милдетине жана көрсөткөн кызматына карап баа бергиле деп айттык.
Анткени менен мамлекеттик органдардын рейтинги өкмөттүн өзүндө талкуу жаратты. Ишинин натыйжасы начар деп табылган мекеме министрликтердин айрымдарынын жетекчилери ошол өкмөттүн жыйынында эле каяш айтууга үлгүрдү. Мисалы, ички иштер министри Мелис Сурганбаев көз карандысыз сурамжылоонун негизинде элдин 60%дан ашуун пайызы милицияга ишене турганы аныкталганын белгилеп өттү. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сеидов айрыкча соңку жыл жемиштүү болду деп эсептейт.
Бүгүнкү Кыргызстандын бардык аймактарында 552 коомдук алдын алуу борборлору түзүлгөн. Мындан сырткары министрдин 350-400 чукул жергиликтүү элдери менен түздөн түз жолугушуулар өткөрүлүп, күн түн ошо элдин арасында жүрүп, бир топ иш аракеттерди элдин бүгүнкү күндөгү милиция болгон көз карашын өзгөртүүгө чоң салым кошту десек болот.
Ошол эле учурда коомдук анализ институтунун жетекчиси Карасартова өкмөттү сандык көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө өтө албай жатат деп сынга алды. Мындан улам мамлекеттик мекеме министрликтердин ишин баалоо натыйжасы болоруна токтолду.
Коомдук кабылдамалар ачкан дандык көрсөткүч болсо, эл ички иштер министрлигинин бир сапаттык бир көрсөткүчтөрдү күтөт да. Мисалы ошол эле жол маселени карай турган болсо, ой мынакей биз деген ошол эле жолдун тартибин сактай турган кызматкерлерди көбөйттүк деп коет да. Алар үчүн сандык бир кандай бир көрсөткүч. Бийликтер үчүн көрсөткүчтөр бир. Биз 5 мектеп ачтык деп коюшу мүмкүн. А эл үчүн ошол ачылган мектептердин сапаты жакшыбы деген маселе да. Саламаттыкты сактоо болуп атса, мынча поликлиника ачылды, ошол жерде элдер жаш келиндер үйдө төрөп калган случайлар азайдыбы деген эле маселе да. Биздин эл менен анан бийликтин көрсөткүчтөрү ар кайсы башка да.
Кыргызстан аткаруу бийлигинин ишин жакшыртуу, натыйжалуулугун арттыруу жолдорун издеп келет. Бул жада бир катар реформалар башталып, убадалар берилген, бирок көбү ара жолдо калган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттыктын түшкү чыгарылышы, аймактык кабарлар кайрылабыз. Жалал Абадта шайлоого карата даярдык иштерин талкуулаган координациялык кеңешме бүгүн үчүнчү ирет жабык өтүүдө. Буга чейин жыйынга вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин катышуусу айтылып жаткан, бирок вице премьер айрым бир себептерге байланыштуу келген жок экен. Жабык иш артында эмнелер талкууланып жатат? Айрымдарын кабарчыбыз Руслан Калматов азыр түз байланышта айтып бермекчи. Руслан, сөз сизде.
Саламатсызбы айгерим. Азыркы учурда координациялык кеңешме өкмөттүн укук маселелери боюнча бөлүм башчысынын катышуусунда жабык эшик артында талкууланып жатат. Башында ошол вице премьер министр Маматалиев келет деп маалымат айтылган, бирок тилекке каршы айрым бир себептерге байланыштуу катышкан жок. Жыйындын башында өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары журналисттерге учкай маалымат бергенине караганда, азыркы учурда облустун аймагында 441 жаран ошол биометрикалык маалымат тапшыруудан баш тарткандыгын айтып өттү. Ал эми азыркы учурда ошол өзүмдүк тизмеден текшер акциясы жүрүп жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин 150 000 чукул, мындайча айтканда 31% ошол Жалал Абадтын тургундары тизмеден өзүн текшерүүгө, тестирлөөдөн өткөндүгүн айтып, алардын ичинен ошол 7200 ашык жарандын бүгүнкү күндө ошол тизмеси дагы же базасы же биометрикалык маалыматтан өткөндүгү жок болуп чыгып, мына ушул маселе көйгөй жаратып жаткандыгын айтып, 16 сентябрда бул өнөктүк тизмеден өзүңдү текшер акциясы токтотулат экен. Ошол себептүү азыркы учурда 50% Жалал Абадтын тургундары, мындайча айтканда 200 000 ашык жарандар ошол тизмеден өзүн тактай албай жаткандыгына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына областтын бийлиги мына ушул акцияны 3 күнгө узартып берүү тактап айтканда, ошол 19 сентябрга чейин ушул тизмени өзүңдү тизмеден такта акциясын узартып берүү жөнүндө кат жолдогонун айтты. Бирок бул маселе азыркы учурда чечилбей экен, кандай болот бул алдыдагы күндөрү билинет деди. Дагы бир маселе, бул азыркы учурда областтын аймагында ошол 5000 чукул жарандын паспорту жок, өздүгүн тактай турган. Ошондой эле областтын аймагында жайгашкан 6 аскер бөлүктөгү аскер кызматкерлердин кээ биринин дагы паспорту жок. Бул жагдайда кандай ошол шайлоого катыштырабыз? Мына ушул маселе дагы азыр талкууланып жатат. Алдыдагы ошол шайлоодогу коопсуздук маселеси, шайлоодон кийин стабилдүүлүк кандай болот, кандай учурда ошол күч кызматкерлери кандай иш аракеттерди көрүш керек, жабык жыйында мына ушул маселелер талкууланып жатат. Негизинен ага ошол күч структураларынын облустагы өкүлдөрү чакырылган.
Рахмат, аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Биз Жалал Абадта шайлоого карата даярдык иштери талкууланган координациялык кеңешмеде көтөрүлгөн маселелер туурасында сөз кылдык. Кыргызстанда болсо түшкү саат 1:19 өттү. Кайрадан кабарлардын кыскача түрмөгүн эске салам. Жаңы келген жоокер токмоктон наут болгон Кара Көл шаарындагы номер 718 аскер бөлүктө кызмат өтөп жүрүп каза болгон 19 жаштагы Бегалы Шамшидинов чогуу кызмат кылган жоокердин токмогунан каза болгонун Азаттыкка улуттук гвардиялык тарбия боюнча башкы башкармалыктан билдиришти. Энеси унуткан 2 жашар наристе табылды. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришкендей, 2 жашар Жанир Тыналиев бүгүн Кызыл Аскер районунун аймагында көчөдө жалгыз жүргөн жеринен табылган. Мексика Мисирде наут болгон туристтердин өлүмүн иликтөөнү талап кылууда. Мексика бийлиги Мисирге кайрылып, жаңылыш авиа соккудан мерт кеткен туристтердин өлүмүн тез аранын ичинде иликтөөнү талап кылып нота жиберди. 13 сентябрь күнкү авиа соккудан улам 2 мексикалык жаран каза таап, 6 жаратылганы кабарланган. Кайрадан жергиликтүү кабарлардан БШК Бирбол партиясынын талапкерлерине эскертүү берди. Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкери сабады деп шектелген Бирбол партиясынын талапкери Нурбек Мурашевга кылмыш ишин козгоо боюнча ички иштер министрлигинин өтүнүчүн БШК канааттандырган жок. Ошондой эле Боршайком бүгүнкү жыйында Кыргызстан элдик конгресси партиясынын талапкери Карганбек Самаковду, Бирболдун талапкери Игорь Чудиновду жана замандаштын талапкери Искендер Айдар Алиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн карап, аны четке какты. Укук коргоочулар Конституциялык палатанын чечимине нааразы. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева билдирди. Айтымында Конституциялык палата аталган маселе боюнча эки ача чечим чыгарды. Ага ылайык Конституциялык палата биометрика боюнча мыйзамдын максатсыз милдеттенмелери түшүнүктүү жазылган эмес деп эсептеп, парламенттин мыйзамды кайра карап, иреттеп туура жазып чыгууга милдеттендирген. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтына дагы жайгаштырылууда. Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Бүгүн Азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын түптөөчүсү маркум Азамат Алтайдын көзү тирүү болгондо 15 сентябрда 95 жашка чыкмак. Азамат Алтай агайыбыз 86 жаш курагында узакка созулган оордан кийин Нью-Йоркто дүйнөдөн кайткан. Өмүрүн демократиялык жараянга арнаган инсанды эскерүүгө тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Шөрөтегенди Азаттыктын студиясына чакырган элек. Кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, негизи эле баягы Опол тоодо эмгек жасаган баягы эл силеген адамдар менен биринчи жолу көрүшү дайыма башкача бир сезимди калтырат да. Анан анысыкарындай сиз дагы ошол эл журтуна берилген Азамат Алтайдай болгон адам менен жолукканда баягы эсиңизде калган учурлар болдубу? Дайыма деле азыр деле азыр ошол кезге чейин деле эстеп жүрсөңүз керек.
Албетте, ошол көз ирмемдер дайыма эгерде бул кишинин ысмы окулса же ал жөнүндө уксаң дароо ошол учурларды кайрадан элестетип чыгасың. Мен аз гана жолуксам дагы өтө маанилүү оршундуу учурларда жолуктум деп эсептейм. Биринчи жолу Азамат Алтай атабыз 1995 жылы Манас дастанынын шарттуу миң жылдык мааракеси өткөрүлүп жатканда сый конок катары келген. Ошондо бир жолуктук. Андан кийин 1997 жылы мен Нью-Йорк аркылуу Калифорнияда илимий бир жыйынга барган, Беркли университетинде. Ошондо баратканда да келатканда да Азамат Алтай аксакалга жолугуп үйүндө болуп кайткам. Кийин 2003 жылы биз Эркин Европа Азаттык уналгысынын 50 жылдыгын белгилеп жатканда ошо Борбор Азиядагы кызматтардын ичинен сый конок катары Азамат Алтай аксакал өзү келип катышып берген да. Прага шаарында абдан жакшы жадырап жайнап биз менен чогуу болуп өзүнүн батасын берип абдан кубануу менен биздин кыргыз журналистикасы өсүп жатат. Анын ичинде Азаттык уналгысы дагы азыр мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыкты деп өзүнүн ыраазычылыгын билдирди эле. Анан албетте өтө толкунданбай койбойсуң, бирок бул кишинин бир артыкчылыгы бар болчу да. Ачык таамай сүйлөгөн, анан кишини өзүнө тартып алган, анан болгон болгондой кырс сүйлөп койгон учур да болчу, анан жумшак юмору бар болчу. Ошондуктан ал киши менен отурганын өзү ырахат болчу. Ал өзүнүн башынан өткөргөн кызыктуу нерселерди да айтып берди, күлкүлүү нерселерди да айтып берген. Өзүнүн биринчи ушу аты Кудай берген Кожомбердиев болду да. 1960 жылы ал акшынын атуулдугун алып жатканда Азамат Алтай деп кыскараак, анан жазганга оңой ушул ысымды алды. Ал дагы бир чети Алтай, Энесай Алтай биздин тарыхый ата журттарыбыздын бири, ошону унутпай жүрөлү деп, экинчиси ушу кыргыз элинин атуулу азаматы болоюн деп туруп Азамат деген ысымды өзүнө өзү ыйгарган. Кожомберди атабыз болсо ага биринчи Абдымырза деп ат койгон экен. Андан кийин Кудайберген деген атты акын деген молдо коюп кеткен экен да. Бир кызык нерселерди айтып берди эле. Ошол полиция жана жолду жолдогу авто унааларды караган биздин жол кайгылуу барго, ошолордун бири Нью-Йоркто токтотуп калып, ал кезде компьютер жок, эчтеке жок, анан үч жолу жазыш керек экен да. Анан Кудайберген Кожомбердиев дегенди жазгандын биринчисин жазып бүтө элек деле берки тажап кетип туруп жана жол айгыл кызматынын өкүлү айтып бер, кете берчи деп. Ошонусун тамашалап эскертти эле.
Дегеле ушул багы көп жылдар бою чет жерде жашап жүрүп, анан багы кыргыз жерине болгон кусалыгы туурасында дагы көп эскерүүлөр эле жазылып келе жатат да. Негизи кыргыз жери туурасында ошол жолугу баарлашып калганда кандай бир сөздөрдү жолусу эскерүүлөрдү айтты эле дегендей.
Ал кыргыздын 20-нчы кылымдагы чыгаган инсандардын баардыгын абдан мыкты билчи, алардын батышка барган өкүлдөрү менен жолугууга дайыма аракет кылышкен, самачы экен, кээде баягы КГБнын тапшырмасы менен аларга жолуктурбай же өзүнө мындай ачуу сөз айтып кетип калган кишилер да болгон экен. Бирок Болот Меңжилкиев, Чыңгыз Айтматов сыяктуу, Казат Ахматов сыяктуу инсандар ал киши менен абдан жакшы учурашканда, ошону ал өмүр бою ыраазылык менен айтып кетет эле да. Ал өзүнчө эле бейрасмий элчиликтин өкүлү сыяктуу Кыргызстандан баргандардын баары Азамат Алтайга барып пирине жолуккандай жолугушчу. Анан мен ошо Нью Йорктон узап кетип баратканда бир көзүнөн жаш кылгыргандай болду да. Мен ушунчалык баягы жүрөгүм түпөйүл болуп аксакалга өмүр тилеп кеттим. Андан кийин дагы жашады, бирок ошондо Ала Тоого кишилерди узаткан ал киши үчүн оор экенин туйдум да.
Бирок аксакалдын жасаган эмгегинин ошол мааниси канчалык деп ойлойсуз?
Мына бүгүнкү биз жалаң гана эгемендик үчүн эмес, эгемен өлкөдө азат атуул азаттык коом, мындай атуулдук коом жаралышы үчүн күрөшүп келген мыкты инсан катары ушу Азамат Алтайды билебиз. Адатта диссиденттер бизде жок болчу деп айтышат. Жок, бул интеллектуалдык эң жогорку көрүнгөсү бар диссидент ушул Азамат Алтай болгон. Ошол эгемендик идеясын бизге те азаттыкта Мюнхенде отуруп эле жарыялап ошол бизди ошого чакырып келген бүгүнкү эгемендиктин, бүгүнкү азаттыктын жарчысы катары анын ролу абдан чоң экенин Кыргызстанда жакшы билишет. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен дал ушу биздин өлкөбүздө азаттыктын мурдагы ардагерлерин жакшы сыйлашат. Азамат Алтай жөнүндө улуттук энциклопедияда постсоветтик учурда ыраатуу жазылып келет. Ошондой эле окуу китептерге да ачык жазылып жатат. Анан андан тышкары бизде Жалал Абад университетинин илимий китепканасында атайын бурч бар, Нарында, Караколдо, ошондой эле башка дагы илимий маданий чөйрөлөрдө анын ысымы түбөлүккө калыш үчүн иш аракет болуп атат. Бирок булардын баары менимче жетишсиз деп эсептейм. Ага биздин коом өзү толук даяр эмес болуп келди. Мына азыр экинчи инкылаптан кийин татынакай эле Азамат Алтайдын ысымын ошо өзү туулуп өскөн Бөкөнбаев мурдагы Корумдук кыштагында эле бербестен башка шаарларда да негизги чоң көчөлөргө бериш керек деп эсептейм. Анын айкелдерин тургузуш керек деп эсептейм. Бул үчүн бул биз Азамат Алтайдын өмүрүн мисалында урпактарга чет өлкөдө жүрөсүңбү, Бозгунда жүрөсүңбү, Ала Тоодосуңбу, өзүң атуулдук парызыңды ар намысту жүзөгө ашыр деп айтканга өрнөк болчу киши катары ал жөнүндө көп айтып турушубуз керек да.
Бирок ошол эле учурда мындан тышкары да сиз жогоруда айтып кеткен нерселерден башка дагы эмгегин баягы татыктуу кандай болгон күндө же кайсыл аракеттер жасалгандан кийин ошол эмгеги татыктуу баасын алат деп ойлойсуз?
Менимче бизде нагыз парламенттик демократиялык республика түзүлсө, басма сөз эркиндиги толук калыптанса, мына ошол учурда биз Азамат Алтайдын осуяты аткарылды деп эсептейбиз. Дал ошол учурда азаттык унаалысы да өзүнүн ролун аткарып калат. Себеби жергиликтүү маалымат каражаттарынын өзү азаттык унаалысынан кем калышпаган ар тараптуу бейтарап маалымат чагылдырган каражаттар болуп калат да. Бул биздин алдыдагы коомдогу аткарылышы мүмкүн болгон тилегибиз, жөн эле бир ойдо жок сөз эмес. Демек Азамат Алтайды урматтоо анын өмүр бою жүргүзгөн ишин жакшылап үйрөнүү менен да байланыштуу. Анан ал эмнени кааласа ошону биз толук бүгүнкү кыргыз коомунда жүзөгө ашырышыбыз менен байланыштуу.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин болду. Биз бүгүн азаттык унаалгысынын кыргыз кызматынын түптөөчүсү маркум Азамат Алтай туурасында эскердик. Урматтуу угарман, сиз болсо жарым саат бою азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдадыңыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.